radiocultura.eus.
Eta esaten diate, jode, ba, venga, atara beste aturerena, eta pena handia hartu zuen jende asko ba, aurreko novelan gertatu zitzaionagatik. Aurreko novelan bere burua hiltzeko egon zan gertatu zitzaionagatik, eta jende apenas, batzuk aserratu eta guzti egiten ziren, baina nola sufriarazi, hainbeste turi, gaizoari, hain pertsona ona izan da, ez dakiz er, eta ordu ni oso motibatuta nago personaje horrekin. Egunon, Jon Arretxe naiz, eta urtero bezala, ba, hemen txenago, novela berri batekin, eta Tureren azken novelarekin, Estolda jolasak aurkezten, eta oso gustora, jakina. Beitu, ba, lehen nagonik banuzka novela beltz batzuk idatzita, baina bidai novela beltzak ziren. Ze kokatuta zuden atzerriko hirietan, lehenengoa Parisen kokatu nuen, gero urrengoa Lisboan, urrengoa Istanbulen, urrengoa Tangerren, ezta? Eta banukan gogoa Euskal Herrira ekartzeko nire novela beltzak, eta aukeratu nuen Bilboko San Francisco auzoa, betiko auzo marginatua, holan, auzo oso zigortua, drogekin, prostituzio gune klasikoa, jente behartzuena bizi den lekua, Euskal Herri osoan esango nukenik, eta pertsonaia ere sortu nuen, eta izan zen Ture izeneko afrikar bat, patera pisu baten bizi dana, paperik ez daukana, eta nola edo ala bizirik irauten duena. Eta honezkero ja, lau novela dira. Lehenengo izan zen 19 kamera, behar bada originalena, pertsonaia motagatik, eta bigarrena 712 euro, umore gehien zukana, hirugarrena utzaren itzala gainera kokatzen da zati bat Bilbo, baina beste zati batzuk iparralden ere kokatzen dira, ba, Endaian, Baionan, behar bada niretzako da serieko novelarik onena, baina gordinena eta gogorrena ere bai, eta aurten oraintze argitaratu dut, ba, laugarrena, Estolda jolasak, eta hau da afrikarrena esango nukenik. Nahi nuen zerbait originala desberdina, ze gaur egun novela beltzean, dena dago asmatuta, ez? Orduan irakurleak harritzeko eta erakartzeko, harrapatzeko zerbait desberdina eskaini behar zaie. Eta pentsatu nuen, ze asmatuko dut, ba, polizia bat, ertzaina, udaltzaina, zuria, holan, euskalduna, ba, ez nion ikusten holan, interes handiegirik. Eta horregatik bururatu zitzaidan, ba, etorkin bat, Euskal Herrira etorri izana bizitzera, eta egoera oso eskasean bizi dena, paperi gabe, denbora guztian beldurrez, haber, harrapatu eta botako duten Afrikara, eta holan bide batez, erakoatzi alditut, gure gizarteko zulo beltz ilun horiek, bat gure pertsonaiari esker. Gure hiri guztietan gaur egon, Afrikarra gero eta gehiago daude gure artean, apur bat ikusezinak dira batzutan, ez ditugu ikusten edo ez ditugu ikusi nahi, astu egiten gara ietaz, baina hor daude, eta gero eta gehiago dira, eta gainera gero eta ageriago daude, ezin dira eskutaturik egon, eta horren Tureren profileko pertsonaia asko daude, ez da zaila izan horrelako bat asmatzea, eta ni gainera asko ezagutzen ditut, ze Bilboko San Francisco hau zorretan, milaka afrikar daude, eta ni hor egonez gaina novela idazten, ideiak hartzen, inspiratzen, orduan ez da zailegia izan hori asmatzea. Gero, badaude, Ture afrikarrak Afrikan bizi direnak, ni Afrikan asko ibili naiz, ba, Mali, Burkina Faso, nolako herrialdetan, Baduzka lagunakan, gaur egun emailari posta elektronikoari esker haiekin kontakto zuzenean nago, eta edozein zalantza daukadanean, edozein informazio behar badu ba, idatzi egiten die, erantzun egiten didate, eta alde horretatik ba, hobeto horrela. Pizkanaka normaltzen ari da egoera. Pasatzen dana, jode, oso egoera zaila daukatelo orain batez ere jihadismoa radikalaren erruz, ezta? Zi, karo, jentea gutxi gora bera ja erdionat onartuta dauka, ba, bai, etorkin afrikarra daudela hemen eta sartu behar direla gure gizartean, eta normaldu, eta euren seme alabak gure eskoletara bidali, eta hori dana, ezta? Edo bizi lagun izan, afrikar batzuk, atzerritar batzuk, baina, karo, olako atentatuak eta dauden bakoitzean atzera pauso bat da, ze jendea beldur da, eta mesfidati da, eta orduan, afrikarrak ikusi eta ja pizkat atzera egiten du jendeak, ezta? Eta horretik hau ez da momenturik onena eurentzat. Baina guk kapaz gauza izan behar dugu bereizteko. Jode, zer dan terrorista zoro bat eta zer dan afrikar apal eta zintxo bat, ez? Eta holakoa dira gehienak. Nobela azten da Bilboko hori aste santuko prozesinoaren erdian, hor San Francisco auzotik Afrika txikitik pasatzen dan bitartean, Bature oso minduta dago aurreko Nobelan bere familiari egin ziotenagatik, eta horren saiatzen da mendeku hartzen eta aizto batekin, saiatzen da mafioso bat akabatzen Nigeriar bat. Ez du lortzen, eta gainera polizia garrapatzen du, eta orduan ostika da demon ipurdian eta bialtzen du Afrikara. Eta hor gertatzen dira gero gauza gehienak Afrikako Bamakon gainera. Ez dute bialtzen ez da bere herrialdera ere, Burkina Fasora ere, ze garestiegia da, un botata utziko dute hor Bamakon, eta hor berriro, Bilbon egiten zuen bezala, hor ere nola edo ala bizik iraun beharko du, pizka terrezagoa dauka, ze Afrikako jendea da irekiagoa, ospitalariagoa, abegi, obeagokoa gu baino, eta hor duen, bueno, eramango dute etxe batera, han ere arazoa sortuko zaizkio, eta azkenean olako thriller moduko bat sortuko da azkenean. Idatzi, hori gogorra idaztea, ez? Alegina hundiak egin behar dira, eta burua hautzita ber joen ondik atera ideiak, eta lan asko zuzendu behar zuzendu, baina ni oso gustora nabil onelako novela beltzak idazten, eta Ture pertsonaiarekin oso gustora nabil, ze estimua daukat, maite dut pertsonaia hori. Eta gainera, sumatzen dut irakurren aldetik ere, asko maite dutela, eritzi asko jasotzen ditut, email asko, mezu asko horrela, eta esaten diate, venga, atara beste aturerena, eta pena handia hartu zuen jende asko aurreko novelan gertatu zitzaionagatik, aurreko novelan bere burua hiltzeko egon zan gertatu zitzaionagatik, eta jende apenas, batzuk aserratu eta guzti egiten ziren, baina nola sufriarazi, hainbeste turi gaizoari, hain pertsona ona izan da, ez dakiz zer, eta ordu ni oso motibatuta nago personaje horrekin. Nire aurreko novela beltzetan denak hiltzen ziren, edo ia denak, ez da? Pertsonaia nagusia eta bere ingurukoak, eta orduan ezinezkoa zen serie bat, saga bat egitea, ez da? Baina Turerekin ja txip aldatu nuen, eta zen, bueno, orain bai, orain pertsonaia bat sortu behar dut, eta ez dut akabatu behar, naiz eta nire zenak hori eskatu behar bat, ez da? Eta orduan, bai, Turek biziri jarraitzen dut, eta bizi luzea eukitzea espero dut. Hirugarrena Tureren hirugarrena amaitu nuenean pizka geratu nintzen zalantzan bezala. Jo, laugarrena egin edo pizka bat utzi geroagorako edo zalantza eduki nuen eta kosta zitzaidan pizka martxan jartzea, baina oraingo honetan oso argi ikusten dut. Ja, laugarrena amaitu dut eta bosgarrena nondik hasiko den ere oso argi dauka. Ja, bueno, ja hasita daukat pizka bat, ezta? Eta hurrengo novela izango da Tureren bosgarrena. Eta gero, gero irakurleak nitaz aspertzen ez diren bitartean, ni jarraituko dut idazten jakina.
Radio Kultura .eus